17 sati. Velika tragedija na Rebru, poginuo ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić. Ponovno se okupio odbor za obranu na temu misije ENSAT-u, oglasio se Milanović.
Hrvatska vojska ne može biti paravan iza kojeg će se skrivat političari.
Bačić u intervju tjedna medija servisa poručuje, kada budemo znali vrijednost stanova, moguće je da će porez na nekretnine dodatno rasti. Počelo cijepljenje protiv gripe.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Velika tragedija dogodila se na Rebru. Poginuo je dugogodišnji ravnatelj kliničkog bolničkog centra Zagreb Ante Ćorušić. Njegovu smrt potvrdio je KBC Zagreb. Poručio je da je ravnatelj svoju dužnost obavljao časno, pošteno i odgovorno. Ostaće upamćen kao istinski vođa, prijatelj i čovjek čije djelovanje obogatilo mnoge živote. Ovaj iznenadni i bolni gubitak duboko je pogodio sve djelatnike KBC-a Zagreb, a njegov odlazak ostavit će veliku prazninu u našim životima, istaknuli su iz KBC-a. Nesreća u kojoj je poginuo Ćorušić dogodila se kod upravne zgrade gdje je policija izvršila očevid. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Da je na pločniku pored zgrade kliničkog bolničkog centra u Zagrebu pronađena osoba koja nije u životnom stanju. Razumjet ćete da traju sve aktivnosti policije koje u takvim slučajevima se poduzimaju, tako da bih se zaustavio u ovom trenutku.
Sućut obitelji ravnatelja Ćorušića izrazili su ministar zdravstva Vili Beroš i premijer Andrej Plenković. Ostaće zapamćen kao vrhunski liječnik. Njegov karijerni put od liječnika obiteljske medicine do dugogodišnjeg ravnatelja najvećeg KBC-a obilježila je neiscrpna predanost liječničkom pozivu koji je trajao preko 40 godina, poručio je Beroš.
Izuzetno smo i šokirani i ožalošćeni tom vješću. Bio je sjajan čovjek i sjajan prijatelj i jako nam je svima teško zbog ove nevjerojatne vijesti.
Njegov iznenadni odlazak gubitak je za medicinsku zajednicu, priopćila je Hrvatska liječnička komora, a Hrvatski liječnički zbor poručio je da je Ćorušić ostavio neizbrisiv trag u medicinskoj zajednici. U više desetljeća dugoj karijeri Ćorušić je bio sveučilišni profesor, specijalist ginekologije i opstetricije te predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskog liječničkog zbora.
Media servis Vijesti plus.
Slanje vojnika u misiju ENSAT-u podrške Ukrajini i dalje je tema razdora Pantovčaka i Banskih dvora. Uoči tematske sjednice Odbora za obranu teške riječi razmijenili su Milanović i Plenković, pa su se nesuglasice prelile i u saborske klupe. I ovog puta Milanović je zabranio čelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu da sudjeluje na sjednici.
Novi radni tjedan i još aktualna tema upućivanja hrvatskih vojnika u ENSAT-u misiju obučavanja ukrajinskih vojnika u Njemačkoj. Predsjednik Republike Zoran Milanović još je ranije odbio dati suglasnost, a uoči sjednice Odbora za obranu poručio.
Svaka misija kojom se izravno pomaže jedna od zaraćenih strana je ratna misija.
Oštar odgovor dao je premijer Andrej Plenković, čije se mišljenje o tom pitanju u potpunosti razlikuje od Milanovićevog.
Taj čovjek je postao jedan veliki manipulator koji laže hrvatskom narodu najprije da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. Nema nikakvog hrvatskog nacionalnog interesa, niti Hrvatska, niti bilo koja druga saveznica NATO-a, time što sudjeluje u NATO-ovoj potpornoj misiji, postaje zaraćena strana. To je jednostavno laž.
O slanju vojnika u NATO misiju podrške Ukrajini raspravljalo se na saborskom odboru za obranu, ali i ovoga puta bez čelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, jer mu je Milanović ponovno zabranio dolazak.
Hrvatska vojska ne može biti paravan iza kojeg će se skrivat političari. Budući da se stavovi vrhovnog zapovjednika i vlade po pitanju odluke o sudjelovanju u misiji razilaze, posve je neprihvatljivo i neprimjereno, ali prije svega perfidno, dovoditi načelnika glavnog stožera u situaciju da eventualno mora zauzimati stranu. Dogod vlada i HDZ žele zloupotrebljavati hrvatsku vojsku za manipuliranje činjenicama i uvlačenje u političke procese, tome ću se suprotstavljati, štiteći ne samo hrvatsku vojsku, nego prvenstveno hrvatski ustav.
Pa su se nesuglasice prelile i u saborske redove. Da je Kundid ipak trebao biti prisutan, smatra ministar obrane Ivan Anušić.
General pukovnik, načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je član vojnog odbora NATO saveza. Kao takav je relevantan tumačiti svaku aktivnost, operaciju i misiju.
Zaiskrilo je na sjednici nakon što je izlaganje o slanju vojnika u NSATU misiju održao predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić.
Radi se o misiji potpore jednoj zaraćenoj strani, pri čemu je svejedno gdje se vi nalazite. Dakle, vi se možete nalaziti na točki A ili na točki B, ako vi podupirete jednu zaraćenu stranu, vi sudjelujete u oružanom sukobu na njezinoj strani. To ne govorim ja, to su vam osnove međunarodnog prava, dakle možete ovdje poslati eksperte pa ih pitati. Dakle, to je tako, od tog se ne može pobjeći.
Pa su članovi vladajuće većine iskoristili poslovničke mogućnosti kako bi se oštro referirali na Milanovića, ali i na Miljenića.
Naime, članak 238 je povrijeđen s obzirom da savjetnik Zorana Milanovića ne govori istinu i vrijeđa na sve zastupnike. I sam je potvrdio da ovdje se na odboru laže, pa vi ste cijeli dan lagali prošli puta kad ste ostali sami na odboru.
Intervenirao je i predsjednik odbora Arsen Bauk.
Gospodine Miljeniću, polako. Gospodine Miljeniću, molim vas da ne ulazite u nepotrebnu polemiku sa saborskim zastupnicima.
Jedinstveno mišljenje o ovoj temi među saborskim zastupnicima ne postoji. O istoj će temi raspravljati sutra na plenarnoj sjednici u Hrvatskom saboru, a krajem tjedna o njoj bi konačno trebali i glasati. Da bi bila izglasana, potrebna je dvotrećinska većina. Za Medija servis, Tonči Gabelić.
Nastavljena je i sjednica saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, na kojoj je saslušano još 13 kandidata za ustavne suce. Izdvojili smo izjave Frane Staničića, redovitog profesora na katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, i Andreja Abramovića, dosadašnjeg ustavnog suca koji traži novi mandat.
I ja sam jako puno kritizirao. Ali dakle, tu nemate nekakvu veliku poziciju da argumentima uvjerite nekoga da nije u pravu. I zato je moja želja da utječem na procese koji se događaju, a ne da ih samo komentiram kao promatrač.
Transparentnost rada je svuda okolo conditio sine qua non. Mi smo uspjeli održati jednu javnu raspravu u ovom mandatu, ali samo jednu. A mislim, i to je uspjeh. U prošlom valjda nijednu. Znači, imamo ogromno povećanje.
Predstavljanja traju do petka, a ustavne suce bira Sabor dvotrećinskom većinom glasova.
Media servis Vijesti plus.
Dobre vijesti za građane. Prosječna neto plaća za kolovoz u Hrvatskoj iznosila je 1324 eura, što je više za 0,7% u odnosu na mjesec ranije. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. Najviša neto plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz u iznosu od 2222 eura, a najniža u djelatnosti proizvodnja odjeće u iznosu od 838 eura. Zavod je objavio i podatke o zaposlenosti za rujan. U odnosu na kolovoz broj ukupno zaposlenih pao je za 0,5%, dok je na godišnjoj razini porastao za 2,4%.
Intervju Medija servisa.
Cijene kvadrata odavno su otišle u nebo. Naši mladi od roditelja se odseljavaju gotovo najkasnije u Europi, a vladajući su prije nekoliko dana predstavili nacionalni plan stambene politike, koji bi do 2030. godine trebao olakšati stvari građanima. Na koji način, u intervju tjedna Medija servisa otkrio nam je ministar graditeljstva Branko Bačić, s kojim je razgovarao Sven Tubak.
Vlastita nekretnina za mnoge je samo san. Cijene kvadrata odavno su premašile sve barijere. Najveći je problem broj praznih nekretnina, kojih je čak 600 tisuća.
Te prazne stambene jedinice koje su ugrađene za stanovanje, u koje je država zajedno sa lokalnom samoupravom uložila ogromna sredstva u prometnu infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, da bi se na određenim dijelovima naših gradova izgradile zgrade i u njima stanovi. Sada ti stanovi ili su u nekoj drugoj funkciji kratkoročnog najma, ili su njima obavlja u djelatnosti bilo koje vrste, odvjetničke, stomatolozi, liječnici, ordinacije, saloni itd. itd. Želimo ih podignuti na tržište, a posebno one prazne stanove.
A brojni građani zbog problema u najmu nisu se odlučivali svoje nekretnine iznajmljivati. Država se zbog toga odlučila plaćati naknadu vlasnicima nekretnina. Oni koji se odluče za ovu mjeru potpisat će ugovor u trajanju od 3 do 10 godina, a novac će dobiti u dvije rate. Primjerice, za stan od 65 kvadrata u Zagrebu, vlasnik će od države dobiti 42 tisuće eura. Kada se ta cifra podijeli na broj mjeseci, ispada da će država vlasnicima takvog stana isplaćivati 583 eura mjesečno. Našeg gosta smo upitali koliko bi onda takav stan plaćala obitelj koja ulazi u program, odnosno ima primanja manja od prosječnih, a više od minimalnih.
Otprilike vam je to u najnepovoljnijem odnosu negdje oko, odnosno 60% bi plaćao pojedinac, odnosno obitelj koja je u tom našem ugovornom odnosu. Ovisi koliko ima djece, jesu li djeca mlađa ili starija od 14 godina. Dakle, imamo tu razrađen cjelokupan sustav, to vam je negdje na razini prosječne plaće za obitelj koji ima četvero članova, dakle roditelji i dvoje djece, negdje oko 40% do medijalne cijene plaćala država, a oni bi državi plaćali 60%.
S obzirom na enormnu brojku praznih stanova, Bačić je otkrio kojem se broju nadaju.
Mi smo onako ocijenili da bi to do kraja razdoblja na koje se provodi ovaj program mogli imati 9000 stanova koji bi se onda podijelili na tržište, a bili bi prazne.
Osim ovoga, država će pojednostaviti proceduru, smanjiti birokraciju za izgradnju, a Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama gradit će 8000 stanova, gotovo jednako kao u zadnje 22 godine. Ubrzo će biti spremno i 1200 stanova u vlasništvu države, a povrat plaćenog poreza na promet nekretnina od 3% za starogradnju i povrat 50% plaćenog PDV-a za novogradnju također bi trebao pomoći građanima. Bačić je najavio i iduće korake vezano uz porez na nekretnine.
Da li će se za neko vrijeme, a vjerojatno ćemo to uspostaviti, ja to sada ne bih htio špekulirati, kada postavimo registar stanovništva, kada budemo znali vrijednost pojedinog stambenog prostora koji ne služi stanovanju i prazan je, pa onda u odnosu na vrijednost podizali ne 8 nego više eura po kvadratu, to je za budućnost.
Intervju Medija servisa.
Jedna od mjera prošlog tjedna predstavljene nacionalne stambene politike je da građani koji imaju višak stambenih objekata te nekretnine prepuste državi na upravljanje, za što bi u par rata dobili isplatu najamnine za minimalno 3, a maksimalno 10 godina iznajmljivanja. Hoće li to dovesti do povećanja broja raspoloživih stanova, pogotovo u većim gradovima gdje je potražnja najveća, pitali smo u intervju Medija servisa stručnjaka za trgovanje nekretninama Boru Vujovića.
Mislim da nam je povijest pokazala da država nikad nije bila dobar gospodar i sad imaju dosta nekretnina koje su prazne. Mislim da su, ako vi stavite stan na tržište najma, da ćete dobiti višu cijenu nego što vam država daje. Tako da će možda to motivirati dio građana, ali ne očekujem jako veliki odziv, bar ne u onim najatraktivnijim dijelovima Hrvatske kad je tržište nekretnina u pitanju.
Ipak Vujović pozdravlja činjenicu da je vlada konačno donijela strategiju i pripremila smjer u kojem će ići stambena politika. Jako dobrom smatra ideju o povratu polovice poreza na prvu nekretninu u novogradnji. Smatra da bi ona mogla biti jedan od faktora u formiranju cijena.
U svakom slučaju će onima koji budu kvalificirani za tu mjeru značiti jako puno. To je de facto 10% manja cijena, a imat će po meni i implikacije na tržište nekretnina generalno, zato što vlasnici starih stanova koji su u ovom trenutku možda nerealni sa svojim zahtjevima će biti primorani i korigirati svoju cijenu.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Izraelsko-palestinski kao i onaj rusko-ukrajinski sukob i dalje bukte. Umjesto najava primirja stižu najave novih udara. Moldavci nisu pali pod ruski utjecaj i tanka većina rekla je da ulasku u Europsku uniju.
Izraelske obrambene snage nastavljaju s vojnim operacijama na jugu Libanona. Ponovno su napali Bejrut, a tvrde da su im napadi usmjereni na sjedišta Hezbolaha. Stanovnicima libanonske prijestolnice poruku je uputio glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari.
Kogod je u Bejrutu blizu objekata koje je financirao Hezbolah mora se odmah udaljiti. Napadamo veliki broj ciljeva. Idućih ćemo dana otkriti kako Iran financira terorističke aktivnosti Hezbolaha putem civilnih institucija, dobrotvornih organizacija i zaklada. To im je paravan za terorističke aktivnosti.
Izrael nastavlja i s napadima na sjever pojasa Gaze, a u posljednjem je prema podacima Palestinskog ministarstva zdravstva ubijeno najmanje 87 osoba. Istovremeno Izrael doživljava protoudare. Hezbolah je na sjever Izraela lansirao oko 160 raketa, a velik dio presrela je protuzračna obrana. Sukobi se nastavljaju i na europskom tlu. Rusija je ponovno bez bespilotnim letjelicama napala Kijev, a u napadu su oštećene brojne stambene zgrade, a ozlijeđen je i najmanje jedan civil. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dalje tvrdi da se u sukob uključila i Sjeverna Koreja.
Nažalost, nestabilnost i prijetnje mogle bi se značajno povećati kada Sjeverna Koreja nauči taktiku modernog ratovanja. Imamo jasne podatke koji pokazuju da se iz Sjeverne Koreje u Rusiju dopremaju ljudi, a to nisu samo radnici za proizvodnju, već i vojno osoblje. Očekujemo pravilan i pošten odgovor naših partnera po ovom pitanju.
Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov nije ni potvrdio niti opovrgnuo tvrdnje o slanju sjevernokorejskih trupa da pomognu Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Takva izvješća nazvao je kontradiktornim. Južnokorejci kažu jednu stvar, a onda Pentagon kaže da nemaju potvrdu, tako da ima puno kontradiktornih informacija, izjavio je Peskov, a prenosi Interfax. Iako je postojala bojazan da će ruska kampanja utjecati na referendum o ulasku Moldavije u Europsku uniju, došlo je do svojevrsnog preokreta. Nakon gotovo 99% prebrojanih glasova, rezultati su pokazali da Moldavci uz pomoć tanke većine od 50,18% podržavaju ulazak u Europsku uniju. Obratila im se i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.
Europa je vaša obitelj i vaše pravo izabrati sudbinu svoje zemlje. Odabirate Europu i ona će vas dočekati raširenih ruku i otvorenog srca.
Trenutni rezultati idu u prilog sadašnjoj proeuropskoj predsjednici Sandu, koja se kandidirala na nedjeljnim izborima kako bi zadržala svoju dužnost. A osvrt na izbore i referendum dala je i Rusija. Tvrde da izbori nisu bili slobodni, te kako je nagli poraz glasova u korist Sandu teško objašnjiv, kao i broj glasova za ulazak u Europsku uniju. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se na teme iz zemlje. Počelo je cijepljenje protiv gripe, a Hrvatska je nabavila 450.000 doza cjepiva. Cijepljenje se preporuča svim osobama koje imaju rizik od gripe i njezinih komplikacija. A to su osobe starije od 65 godina, štićenici i zaposlenici domova za starije. Istaknula je u razgovoru za Media Servis specijalistica epidemiologije Iva Pem Novosel.
Zatim se preporuča osobama s brojnim kroničnim bolestima, odnosno sa kroničnim oboljenjima kao što su bolesti srca i pluća. Također osobe kojima se preporuča su zdravstveni radnici i trudnice.
Cijepljenje se provodi u ambulantama obiteljske medicine i županijskim zavodima za javno zdravstvo, kao i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Rockefellerovoj.
Media Servis, vijesti plus.
Jubilarna 20. Zadarska koka ovu subotu će pretvoriti Zadar u epicentar jedrenja na Jadranu. Prethodio je 4. radijska regata u organizaciji Novog radija Zadar, pa će u Uvali Jazine u petak jedriti i posada Media Servisa. Skiperi su tradicionalno proslavljeni olimpijci Šime i Mihovil Fantela i jaka ekipa skipera Suskoka. U ime organizatora Danijela Đimoti.
Pozivamo sve da nam se pridruže na Branimirovoj obali u petak, dakle ćemo bodriti o naše ekipe. Evo i Zadarska koka i radijska regata su još jedna prilika da pokažemo našu povezanost s morem, da se svi zajedno i družimo, podružimo pod jedrima i na taj način još jednom evo, populariziramo jedrenje, brodove, ali i našu tradicijsku baštinu.
Zadarska koka već tradicionalno ispred Zadarske rive okuplja veliki broj ljubitelja jedrenja i mora. Želja organizatora je da bude najbrojnija do sada, a novost je da se koki mogu pridružiti i oni koji nisu jedriličari.
Sport.
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija okupila se za novi reprezentativni tjedan. Igračice Ivice Obrovana do 27. listopada će boraviti i trenirati u Prelogu, a sve u svrhu priprema za europsko prvenstvo, koje se od 28. studenog do 15. prosinca igra u Mađarskoj, Austriji i Švicarskoj. Hrvatska je smještena u skupinu s Danskom, Farskim otocima i Švicarskom. Reprezentativka Mija Brkić.
Zahtjevna skupina, pripremit ćemo sad, nemamo baš previše vremena, imamo ovo okupljenje i to pred prvenstvo. I treba će nam se potruditi da se što bolje svi uskladimo i da damo se od sebe, da prođemo grupu i onda dalje ćemo biti.
Kao i kod prošlog okupljanja, uz treninge i slaganje igre imat će zajednički trening i jedan zatvoreni susret, ovog puta s Crnom Gorom, kapetanica Katarina Ježić.
Ja bih to nekako nazvala kao neka zadnja provjera pred veliko natjecanje. Smatram da je super ideja da se tako nalazimo sa nekim ekipama, da treniramo zajedno i da igramo prijateljske utakmice, jer to je ono što nama treba. I tu se zapravo vidi spremnost igračica. Gledam naprijed prema tome i jedva čekam.
Ovog vikenda počinje nova skijaška sezona u alpskim disciplinama. Prve utrke svjetskog kupa startaju ovaj vikend u Seldenu. Ženski veleslalom je u subotu, a muški u nedjelju. Naše glavne uzdanice su Zdrinka Ljutić i Leona Popović, dok će nas kod skijaša predstavljati Filip Zupčić, Istok Rodeš i Samuel Kolega. Iskusni Filip Zupčić smatra da je zdravlje najbitnije i da je kroz pripreme dobro prošao što se tiče vrlo bitnog segmenta.
Ja sam stvarno dobro sve za sad odradio. Mislim da sam napredovao u slalomu dosta. Veleslalom sam uspio čak možda malo i poboljšati što se tiče nekih treninga u odnosu na druge dečke. I to treba biti sve pokazati na utrkama. Evo jedva čekam za 7 dana, to jest da, za 7 dana krećemo sa sezonom i niš spreman sam i jedva čekam da sve to krene.
Sezona će biti duga u svjetskom kupu, a još će se u veljači od 4. do 16. u Salvahu održati i svjetsko skijaško prvenstvo. Nizozemac Dani McKelly bit će glavni sudac na dvoboju trećeg kola Lige prvaka između austrijskog Salzburga i zagrebačkog Dinama. Ove godine McKelly nije ostao u dobrom sjećanju hrvatskim navijačima, jer je na europskom prvenstvu sudio dvoboj Hrvatske i Italije, u kojem je bilo čak 8 minuta nadoknade, a upravo u posljednjoj minuti te nadoknade Matija Zakanji je zabio za 1-1, zbog čega su vatreni ispali s Eura. Dinamo je sudio čak 4 puta, a modri imaju 2 pobjede i 2 poraza. Dvoboj Salzburga i Dinama igra se u srijedu u 21 sat, a nakon dva kola modri imaju 1 bod, dok je Salzburg bez bodova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Velika tragedija na Rebru, poginuo ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Čorušić.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.